Muzikāls sāk stipri sašūpoties. Un viens no galviem jautājumiem bija, vai skaņdarbam jābūt abstraktam, vai tam apakšā jābūt kaut kādam stāstam. Jo tā saucamajos abstraktajos un absolūtās mūzikas žanros kā simfonijā, sonātē sāk parādīties ārpus muzikāli impulsi gan no literatūras un mākslas. Un to lielā mērā arī sekmē romantismu laikmi pasaules skatījumus, kura atskaits punkts ir cilvēks ar savām emocijām. Līdz ar to komponists, kas līdz tam iespējams ir kalpojis baznīcas liturģiskajām vajadzībām vai galma nepieciešamībām, kļūst par individualistu, kurš izsaka personīgās jūtas sev vispiemērotākajā formā, un līdz ar to klasiskie simfonijas rāmi šādam dumpiniekam vienkārši kļūst par šauru. Un pirmais, kuram savas idejas atklāsmei simfonijā nepietika ar instrumentiem vien bija neviens cits kā Ludvigs un Beethovens, kurš savā 9. simfonijā, lai pavēstītu par cilvēku tiekšanos pēc vienotības un brālības vēl tiešāk, finālā pievieno solistus un jaukto kori, un viņš tādā veidā arī atrisināja tā saucamo simfonijas fināla uzdevumu, jo simfonijas tajā laikā kļuva arvien grūtāks un apjomīgāks un komponistiem arvien grūtāks. Nu, radīja tādus noslēgumus, kas pienācīgi vainagot tik grandiozus darbus. Un tādējādi Beethoven 9. simfonija parādīja ceļu uz veiksmu un atrisinājumu. Šādā apsūtā.